Filipenses, capítulo 3.
Anak kwanu te sing herman, chisawok ta siyak salech olch banak res chikli Kristo. Likaro chokin chis tsiban kilak sing kiyak kwere, ustak sing kiyere, tinchek wichikere, ink anin tit shtieb alch banak ninaw naktak angelak cheru, che kole rip chirwep lak balak. Heb an chanchanep li tsi ish banak makaib shnalep, Nekeshtiena kink anaru to kolet kwi tokmahina kakuli circuncisión. La o, akshkakuli tzakal circuncisión shbanak la o, nakala onili Dios honashkut chikuli santil musiqeh. Haandi tzakal circuncisión. La o nasaoli kachol nakhunaho chikri inli Kristo kial shbanch ni mal rosilal. Ma kwarik inli nakabanu la o kakunes. La inshin banu chishkundili nekeshtieba anak tentosh banunkil ut narurak tinkesh kakwili nchol rikin. Bikwan hunak nashkoshlana kakx banu chishkunil usak kwi. Hamanan, asal kwichik na balshin banu la inchirwaan. La inch akalinak Israel. Kwak shakip kutan kwan kwenak shinkuli circuncisión. Lin na inchukwa ak Hebreos komunep shtepa lak Benjamin. La inak kwish komo neb lak fariseo linekesh banu chishkuni li tziba mil sa li chakrab li kik ere lak Moises. Shink ein chol chishmanun kil chishkuni li chakrab linekesh banu lak fariseo tok retal nak kin raob tesieb lak papanel. Chirreb lak fariseo mag ayin mag shbanak shimbanu chishkuni li tziba mil sa li chakrab. Kun shil chishkuni la in shink esh kwan kil. Habanan anak kwan. Ninkenak magana o kwish banak asal guchik lokus papangili Kristo. Trik chichal chishkunilik akreru shimbanu chakhunshil, magachik na o kwichikuan akwan shbanak asal guchik nim shlokal. Shpapangili kakwa Jesucristo. Renak la inak chik reli Kristo, shintsektana chishkunili shimbanu chakhunshil. Anjal mulak chik chikuan akwan. La inak wahnak huna hakin rikindi Jesucristo. Inkana ruta kwang tikilalin chol chirli Dios talrikin shbanun kili nashkeli chakrab liki kere lak Moises. Li Dios nashkesh tikilalin chol rikin shpaban kili Kristo. Shinkanap shbanun kil chishkunili kimbanu chakunshil renak tin kwang chisum atin rikin li Kristo. Nakwak shkulbali shkwang kila li Dios liki kwakresin kuchikre li Kristo chityo yos ashtiankheb li kamenak. Nakwak tin tsakon rikin li railal liki shkul ut nakuah naktim banu ho kish banu li Kristo nakish kerip chikam. Ut ninyo oni nakli Dios tinish kwa klesik wichik chityo kyo sa shtiankheb li kamenak. Inka ninyo nakak tsakalok rulim pa bal chimoko ninyo nakak shinkul chishkuni li shkwan kilal. Hamanan chokin chishchalbalin e re nakto shinkwe chani chishkuni li timata nilikini Jesucristo shpanak li Jesucristo kinish kechok ralal. Eshin herman, ninaw nagtokmahin ning kulchish kunili timata ni rikin di Kristo. Habanan din ni manu hanain. Ning kanab shkosh lang kili akshnume ut ning ein chol chirecha ning kili ta chalak mokon. Ning jaling e chirecha ning kiling matan honak nashchal shkhe hunak chalinak reta recha nilish akkamun kil. Habanan din ting kwecha nila in haan li hunalik tiuam dinashche chiri Dios reb dineke papan reli Jesucristo. Haanta shakli chikara la o chikakuni loli akaw kach ol sa liqa paabal. Habanan, kui la e shinkane kek osla chikokan, li Dios tak utuk li shjalal cheru. Hokanak chikak oslaak ut chikabanuak li chokial na kanaw nak us shbanung kil. E shinerman, kuna hakta shakli chol chishbanung kil inim anu la in. La in kyokin chikamokbe cheru sa li tikilal, ut chetsola kakwi erip rikineb dinekeshbanu honim anu la in. Nakbal sutak sinje renak kwan kebling kaus jo keb chishbanung kil. Rikin din kaus nekeshbanu nekeshtsekta nalish kamikli Kristo chiruli krus. Na chote in chol, rikin di jo keb chishbanung kil, ut ninja bak shban shayirin chol nak ninje kwichike re. Hebaan, in kaus jo keb. Lik aru nekeshrayiru shbanung kil, haanchik lish diosep chireb shmanak khune sa anchik nekeshkoshla. Nekesh ni mobresiri beb rikin shbanun kilin kaos usta shuta anal rak chokre. Kunes lik aru kwan saru chichoch nekesh koshla. Hebaan, te sa chek sa li tok bamak. Habanan la o nuko koshlak chirish li kwan sa choshash banak la o reo chikli tzakal Dios ut tyoko chiroy beninkil nak tol el kwi chikli kakwa Jesucristo lak kololke. hang asal nim shkwankil sa shbenjish khunilik akreru. Rikindish nimal shkwankilal di Jesucristo tishkhali katibel li makash shkwankil utishkeke khunchik asal lo kho li rea an.